Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. Svět se změnil. Cítím to ve vodě, cítím to v půdě, cítím to ve vzduchu. Mnohé, co kdysi bylo, je ztraceno, říká paní Galadriel ve slavné trilogii Pán prstenů. Ačkoliv slavný Tolkien napsal toto své epochální dílo před 70-80 lety, lze dnes jen stěží najít vhodnější slova pro popis dnešní doby. Můžeme snad jen doplnit, že změnu světa nyní cítíme také ve společenské atmosféře. Vidíme ji kolem sebe v proměnách vztahů lidí, proměnách politiky na všech úrovních. Právě v minulém roce si tuto změnu světa uvědomila snad už většina lidí a jen málo kdo ještě žije v domnění, že tyto proměny přejdou a svět bude vypadat stejně slunečně, spokojeně a bezpečně jako dříve. Nebude. Hovoří i píší o tom nejen odborníci, ale také všichni lidé, kteří nejsou jen chytří, ale vpravdě moudří a vnímaví. A jednoho z nich jsme si pozvali do pořadu Kupředu do minulosti hned druhý den nového roku. Naším dnešním vzácným hostem je profesor Maximilián Kašparů, psychiatr a soudní znalec v tomto oboru, řecko-katolický kněz, pedagog a esperantista. Buďte vítán, jsem ráda, že jste si našel čas.
Já děkuju za novoroční pozvání, děkuju.
Pane profesore, co vás nejvíce zaujalo na tom minulém roce? Co pokládáte za nejdůležitější události a jevy roku, se kterým jsme se právě rozloučili? Z vašeho úhlu pohledu, ať už jako Maximiliána Kašparů, anebo také psychiatra, případně teologa.
Tak kdybych byl politik, ekonom nebo právník, tak bych lovil po nějakých velkých rybách, které se objevily v tom našem rybníce života. Ale já už jsem si za pár roků zvykl na to, že místo, abych hledal nějaké velké události, ať pozitivní nebo negativní, tak já si skládám ty svoje životní radosti jako pucle z drobných událostí. Vyjmenovat něco velikého, tak to se týká politiky a jak spolu vycházejí ty velmoci a která ohrožuje kterou. Že jo? Pokud by šlo o ekonomické věci, tak nějaká ta makroekonomika. Ale víte, to jsou věci, kterými neovlivníme. A já v těch puclích, které si skládám dohromady, bych uvedl několik příkladů. Jestliže jdu po Praze a přede mnou po chodníku se vedou dva lidi za ruku, já si říkám, to je úžasně krásný. To město musí být šťastný, když jsou tady lidi, kteří se mají rádi. A když jsem tuhle viděl ženu, která vežla dvojčata v kočárku a ona byla v pokročilém stádiu těhotenství, tak jsem měl chuť si vyfotografovat jako zázrak této doby. Ona už dvě děti má a přesto to třetí nechá narodit. Čili tohle to jsou ty úžasné maličkosti, jak se tomu říká, úžasné maličkosti, který bych řekl, že když to takto bude a takto to bude, tak ten svět není ztracený a ty špatné změny, které asi všichni cítíme, budou láskou proměněny v dobro. A když se potom vrátím domů s těma to radostma, které jsem viděl, a dočtu se, že u nás ve sledované populaci 11 až 15 letých dětí 14 000 dětí je každý měsíc opilých, že 11 až 15 letých dětí jsou z 11% na marihuaně a pervitínu, že nám roste šikana a agrese mezi školníma dětma, tak najednou vidím, že skutečně je tady něco nezdravého a nedobrého. A ono to bohužel, tato negativa narůstají a ta pozitiva, o kterých jsem mluvil, tak ty už vidím skutečně tak, že bych si je mohl vyfotografovat a napsat si k ním datum zázraku, s kterým jsem se setkal.
Já jsem vás teď nutila, abyste stáčel zrak do minulosti, do toho uplynulého roku. Když se teď podíváme opačným směrem do budoucnosti, jsme na prahu nového roku. Řekněte mi, vidíte v něm něco třeba konkrétního, co si myslíte, že nás v něm v tomto roce čeká a nemine? A co bychom neměli přehlédnout, protože to třeba pro nás bude hodně důležité. Nevím, jestli vyberete záležitost, která je pozitivní nebo negativní, anebo to nebudete takto kategorizovat. Zkrátka, co od tohoto roku očekáváte?
Očekávám, že se setkáme s jednou velkou neznámou a to bude vláda nové vlády. Protože my nevíme, co se děje v zákulisí. My jsme byli pozváni k volbám v loňském roce a v letošním roce se ukáže, jestli jsme měli nebo neměli šťastnou ruku. A jestli ta šťastná ruka skutečně byla, pak to bude dobře. A jestli šťastná nebyla, no tak si za to potom samozřejmě můžeme všichni. Čili to je pro mě otázka pro letošní rok do budoucna. A další věc je, kolik přijde negativních zpráv z okolního světa. My totiž žijeme ve světě, který je jako pavučina. Je nesmírně propojený všemi vlákny. Celý kontinent, celá planeta, to je ta globalizace a ta světová politika. A proti tomu my jako jedinci, ani vy, ani já, ani posluchači toho mnoho nezmůžou. To je záležitost těch, kteří nás do té situace nějak postaví. A to si myslím, že si asi nezasloužíme.
Já jsem začala slavným citátem z Pána prstenů od Tolkiena. Každý to vyslovuje různě. Máte rád toto dílo? Máte rád tyto knihy?
Tak já jsem viděl pouze jednu ukázku a potom jsem jel vlakem, když jsem přišel o řidičský průkaz, když jsem se vybodoval, tak jsem rok musel jezdit všude vlakem a jednou jsem měl s mými známými a ta paní četla Letopisy Narnie, což je také od něho. A tak jsem jí poprosil, aby mi to půjčila, takže jsem asi hodinu si v téhle knize čet. Já nestačím číst všechno, ale když jsem četl, tak já jsem se naučil číst taky mezi řádky. A Tolkien je člověk, který toho často mezi řádky vtěsnal víc než na řádky. A mně se, i když jsem toho za ty 2 hodiny té cesty mnoho nepřečetl, tak mě trošku připomíná Verna Žila, který je fantazíroval a ono se to událo. A tento muž fantazíruje a já bych často nechtěl, aby se to událo.
Já jsem se ptala proto, že jsem chtěla vědět, zdali stejně jako paní Galadriel cítíte změnu ve vodě, v půdě, ve vzduchu. Mnohé, co kdysi bylo, je ztraceno. Jestli máte stejné pocity, že svět se změnil?
Ano. A já využiju té vody, půdy, vzduchu, o které ona se zmiňuje. A musím říct, že mám trošičku těžké srdce na ty, kteří stále hovoří o ekologii. Oni chtějí ekologii vody, ekologii půdy, ekologii vzduchu, ale nikdy jsem od nich ještě neslyšel o ekologii čistého lidského srdce, čistých mezilidských vztahů. Stále jenom ta ekologie kolem nás, to, co dýcháme, to, co pijeme, po čem chodíme, to ať je v pořádku, ale s čím chodíme, v čem chodíme a co nosíme v sobě, tak o to už není velký zájem, aby bylo tak čisté. A já si myslím, že pro chod tohoto světa je daleko důležitější, aby jsme měli čisté myšlenky, čisté srdce, čisté úmysly, čisté jednání a čisté vztahy víc, než jestli bude nečistá voda nebo nějaký ten mikrogram smogu na krychlový kilometr víc nebo míň. Ale to je otázka názoru jednotlivce.
Vy jste mi odpověděl a neodpověděl na otázku, zda se podle vás svět změnil. Samozřejmě, že svět se stále mění, protože se vyvíjí. Ale když hovoříme o změně, tak ta změna nemusí být vždycky pozitivní, ale může. A já bych přeci jenom chtěla vědět, jestli se z vašeho úhlu pohledu, za váš život, za vaši praxi psychiatra, za vaši praxi duchovního, zdali se ten svět skutečně mění nějak zásadně, anebo je to prostě přirozený život a běh?
Mění se zásadně a bohužel mění se rychle. Uvědomme si jednu věc. My jako živí tvorové máme schopnost adaptovat se. Jo, dřív jsme chodili po 4 a po tisíce a tisíce letech už chodíme po 2. Ale trvalo to strašně dlouho, než jsme se z té jedné pozice chůze dostali do té druhé. Svět se mění tak rychle, že my nejsme schopni jako lidé se přizpůsobit těmto změnám a prakticky jsme to vzdali. protože my těm změnám nestačíme. To jsou změny politické, jsou to změny technické, změny ekologické. Prostě kam se podíváme, všade jsou změny a tam, kde ještě nejsou, tak tam se začínají násilně zavádět. To mě chybí. Jo? Vezměme si třeba aktuální situaci v newyorském metru místo dámy a pánové cestující. Tak to je změna, to je taky změna, že jo? Ale teď je otázka, jestli ta změna je k dobrému nebo špatnému a pro koho k dobrému a pro koho špatnému. Stejně tak je to vůbec s otázkou sexuality ve společnosti, přirozené sexuality. Čili za ten můj život, kdy dělám psychiatrii přes 40 let, se toho změnilo strašně moc. Něco k dobrému. My už dokážeme dneska vyléčit deprese, které se dříve vyléčit nedaly. Můžeme ovlivnit schizofrenii jako jednu z nejtěžších duševních chorob. Že jo, máme i různé psychoterapeutické nové techniky u neurotiku, o čem se minulým generacím lékařů vůbec nesnilo. Čili toto jsou změny k dobrému. Ale na druhé straně, když porovnám chování lidí vůči třeba lékařům, zůstanu na chvilku v té ordinaci, tak mě to děsí. A jsem rád, že už jsem ve svém oboru ukončil svoji činnost, protože za poslední roky jsem se setkal s tolika sprostotama, hulváctvím, krobiánstvím ze strany zdravých lidí. Kdyby se takto choval duševně nemocný člověk, beru to jako součást diagnozy. Ale jak dovedou být čím dál tím více lidé zlí na prodavačky, na lékaře, na zdravotní sestry, na úředníky, na úřadu práce. Vždyť my, aby jsme pomalu chodili ozbrojeni, jak lékaři, tak úředníci, tohle to tady nikdy nebývalo. Byla tady určitá noblesa a slušnost. To je dneska pryč. Dneska člověk, který má nulové vzdělání z medicíny, diktuje lékaři, jak má léčit. A pokud to tak není, tak to jde k soudu. To bych tady mohl spoustu příkladů. Čili po té stránce mobilů, tabletů, internetu, ano, i léků, to je změna velmi pozitivní, ale ty vztahy, na to nejsou léky a žádný internet a tablet tohle to nevyřeší.
Já někdy přemýšlím, jestli si to třeba také neidealizujete, vztahy, protože třeba vztahy, řekněme, za první republiky, která se nám zdá tak noblesní, byly mezi lidmi, řekněme, dobré. Nicméně to množství subordinace, která tam byla, kastování lidí podle profese nebo podle toho, na jaké vzdělání dosáhli, což byla také často otázka peněz, nikoliv inteligence, nebyla, bych řekla, možná o moc lepší než dnes.
Jistě, negativa byla vždycky. Vždycky byly potraty, vždycky byly nevěry, že jo, vždycky byl alkoholismus, chlapi karbanici prohráli za noc majetek, tak jako dneska ho prohážou v proherních automatech. Prostě ta negativa byla vždycky, ale vědělo se, že jsou to negativa. Bohužel dneska se ta hranice mezi dobrem a zlem, krásou a ošklivostí, pravdou a lží natolik odbourali, že dneska v tom chaosu už jeden neví, co správné je a co správné není. Protože jsou psychologové, kteří vám řeknou, ale vždyť nevěra ozdravuje manželský vztah, proti tomu přece nemůžeme nic mít. No a druhý vám zase řekne, no ale víte, ona to může ještě víc nabourat, než to nabouraný je, ale oba mají pravdu, čili my nemáme jasnou hranici mezi těma šesti pojmama. Dobro, zlo, pravda, lež, krása, ošklivost. Tenkrát byla taky negativa. Byly nemanželské děti, že? Ale byly to výjimky. Dneska se u nás nemanželských dětí rodí snad 50%. Čili já v tom nevidím v těch neúplných rodinách žádné pozitivum. A statisticky tyhle věci rostou. Zmínil jsem se o těch dětech. No kde 14 000 dětí, aby bylo denně opilých? Jistě, že se nějaký kluk někde vzal tátovi flašku kontušovky Švejkovi a někde to vypil s klukama za stodolou. Ale tohle už dneska se pomalu stává normou a mě jako psychiatrovi vadí, když se z abnormality dělá normalita a když se z nepřirozených věcí dělají věci přirozené. A to si myslím, že je špatně v současné době. A tohle to vidím, že tahle ta doba to přináší a přináší to rychle.
Umíme vysledovat kdy jsme ztratili schopnost rozeznávat těch 6 pojmů, jak jste říkal, dobro, zlo, krása, ošklivost?
Těžko. Těžko to rozlišíme a čím je člověk mladší, tím hůře to rozlišuje, protože nemá zkušenost. Ono totiž tady nejde o výuku, protože výuka je přes ucho. Když to tady jde o zkušenost a ta je přes duši. Čili jestliže já se nesetkám jako mladý, já nevím, 15-20 letý mladý muž, se nesetkám s něčím negativním, tak mi můžou ve škole vykládat, dělat nějakou prevenci. Já na ty prevence moc nevěřím, protože to je ta teorie na ucho. Až teprve, když vidí svého kamaráda, který zemřel jako feťák, tak tato zkušenost má daleko větší sílu a ty zkušenosti se přicházejí s věkem, ty nepřecházejí se vzděláním. Čili tohle to dokáže to dobro a zlo života a smrti, v tomto případě toho úmrtí, teď mluvím o konkrétním případu, ti spolužáci všichni byli otřeseni víc tou smrtí než nějakou přednáškou. Čili až teprve člověk, který je hodně dospělý nebo starý, z těch svých zkušeností toto dobro a zlo dokáže rozlišit. Ale mladý člověk tohle to těžko může rozlišit, protože on nevěří tomu, co se mu povídá.
Pane profesore, vy když jste hovořil o těch změnách, co jsme třeba dokázali, tak já jsem si všiml, že byste řekl, například už umíme stále lépe léčit depresi. A mě to přivedlo na další otázku, protože my se radujeme, že umíme léčit depresi a zapomínáme se strachovat nad tím, proč je těch depresí stále více. Proč dřív tolik lidí, kteří by pociťovali depresi nebo ji skutečně měli a potřebovali by být zaléčeni, aby třeba nespáchali sebevraždu nebo aby prostě netrpěli, nebylo možná tolik jako dnes a my se teď radujeme, že máme pro ně báječné pilulky a uniká nám, že ale možná bychom měli hledat ten kořen toho problému.
Ano, proto už jsme se jako studenti na lékařské fakultě učili, že prevence nám pomůže víc, než potom dělat nějakou terapii. Ale my žijeme ve světě, který je strašně rychlej a právě, že nejsme schopní se adaptovat na ty změny tak rychle, jak by to bylo potřeba, tak to je jeden z důvodů vůbec civilizačních chorob. Nebudeme teď mluvit jenom o depresi a vůbec civilizační choroby. A ty civilizační choroby nemůžeme nějak preventivně s nima bojovat, pokud nejde o stravování a styl života. Protože ten vliv a stres, ten je obrovský a to je právě ta příčina. Těžko odstraníme stresy, který člověk zažívá v práci, zažívá v manželství, zažívá je buď, že je sám, anebo že jich je zase v rodině příliš mnoho. Prostě všechno je stresové. A právě ty stresory a ty stresy, ty jsou daleko horší než stres, tak ty můžeme odstranit pouze minimálně. A prevence tady je velmi omezená, takže bohužel.
To je to, co jste říkal, že těm změnám nestačíme.
To nestačíme.
A tudíž se v podstatě ta naše psychika bouří.
Ano, ano.
V tom každodenním spěchu navíc mnohdy zaměňujeme pozitivní a negativní změny. Já to myslím tak, že ke změnám dochází stále, jsou velmi rychlé, ale my občas vnímáme a celá společnost vnímá něco jako velmi pozitivní změnu, protože nedokážeme domýšlet důsledky. A my si užíváme jisté změny, která teď je pozitivní a vůbec nedomýšlíme, že ona se může vyvinout ve změnu třeba, která bude mít katastrofální dopad. A úplně obráceně. Zažíváme něco, co nám není příjemné, nechceme to, nelíbí se a nedochází nám, že je to v podstatě ve výsledku jako investice třeba do budoucnosti. Vnímáte to také tak, že možná velmi často zaměňujeme to, co je momentálně dobré s tím, co bude dobré za 5, 10, 50 let?
Ano, vy jste mě připomněla jednu situaci z medicíny. Když farmakologové a chemici vytvořili kodein, jako účinný lék proti kašli, tak to bylo v době první světové války, kdy byla tubera a za první republiky byla hodně tuberkulóza, takže těm lidem se to dávalo a bylo to veliký požehnání, ale až po několika letech se zjistilo na to, že to je velice návyková látka. Čili jak se o kodeinu vyjádřil jeden lékař, říkal, my jsme se domnívali, že jsme vyrobili včelu bez žihadla. Že ta včela bude nosit jenom med, ale nikdy v budoucnu nám nedá žihadlo. A my jsme přišli na to, že ona dává víc žihadel, než by přinášela toho medu.
Já mám pocit, že to je i případ heroinu. Že jo. Ten byl také, myslím, vyvinut jako nenávyková látka k odstranění závislosti, já nevím, na LSD nebo na nějakém jiném
droze. A máme opak, kdy se vyráběl lék na kardiologická onemocnění a pak se zjistilo, že to je strašně špatný na to srdce. Ale je z toho úžasná Viagra. Čili vyrábělo se něco jiného, než se nakonec ukázalo. To bych řekl, že je to střední. Ano, byl dobrý úmysl a našel se dobrý preparát. V tom prvním případě s tím kodeinem hledal se dobrý, ale ukázalo se, že tam je něco negativního. A teďkom pojďme k té třetí variantě, kdy se dělá něco, co člověku nesedí, ale ono je to v jeho prospěch. A já, když jsem byl malej kluk a měl jsem užívat rybí tuk, tak jsem vždycky říkal babičce, to je strašně ošklivý. A ona mě na to odpovídala, ošklivé zahání ošklivé. Takže efekt něčeho ošklivého, a to máme u dětí v ordinaci, že udělat paracentézu ucha, propíchnout ušní bubínek, vytrhnout zub, že to dítě to bere jako zlo, ale je to pro jeho dobro. Všechny ty tři varianty, které jsme tu vyjmenovali, tak se vždycky byly, jsou a vždycky budou. Ale chce to určitý čas, aby jsme si ukázali, zda to dobré je nebo není. Apoštol Pavel říká v jednom listě, všechno poznejte a dobrého se držte. Čili poznávejme, hledejme, experimentujme, ale když se to ukáže dobré, pokračujeme, když se to ukáže špatné, nedělejme to. Ale to je otázka moudrosti.
Řekněte mi, jsou věci, které už dnes třeba vy sám vnímáte jako vysoce nebezpečné pro budoucnost, ale společnost je jimi opojena?
Ano. Oheň, voda, svoboda. Oheň i voda jsou dobrý sluhové, ale když odstraníte krb a zapálíte si doma oheň, nebudu pokračovat, jak to dopadne. Když dáme vodě koryta, břehy, tak nám bude vyrábět elektriku. Když ty břehy dáme pryč, tak nám zaplaví pole a zaplaví nám města a vesnice. Pokud je to v mezích, tak je to k užitku, pokud se meze odstraní. A stejně tak je to se svobodou. Absolutní svoboda vede k všemu, co je proti člověku. I svoboda by měla mít svoje mantinely. V tom smyslu, co nemáš sám rád, nedělej druhému, to je to zlaté biblické pravidlo, anebo svoboda končí tam, kde začíná svoboda toho druhého. To jsou ty břehy. Pro ty bych byl, ale bohužel já jsem svědkem toho, že všichni můžou všechno. Kdybychom žili v teokratické společnosti, tak by nám ty hranice určoval nějaký náboženský guru. Kdybychom žili v socialistické společnosti, tak by nám hranice té svobody určoval okresní komunistický tajemník. Ale my žijeme v občanské společnosti a tam si každý občan ty hranice určuje sám. A někdo si je určit neumí, zbourá ty břehy a z toho potom vznikají ty problémy. Čili já to vidím, že by i to dobro mělo mít svá pravidla. Jak už se říkalo ve starověku, zachovej řád a řád zachová tebe. A řád, to jsou ty břehy.
Pane profesore, jestli máte pocit, že žijeme v občanské společnosti, kde si určujeme pravidla pro svůj život, výskyt, pocit svobody sami, tak jste šťastný člověk, protože já se naopak čím dál tím více cítím sešněrovaná a vlastně každý den, když jdu na poštu, tak jsem v napětí, jestli ta zásilka není zase nějaká pokuta, vy sám jste zmínil, bodový systém vás dostihl také, ocitl jste se bez řidičáku, ano, musí se ctít nějaká pravidla třeba na silnicích a podobně, ale já se naopak cítím čím dál tím více sešněrovaná. Já už nevím, já jsem nekuřák, ale nemám nic proti tomu, aby si někdo třeba zapálil. Já nemám nic proti tomu, aby se někdo napil, ale to pozvolna se všechno začíná regulovat. Vy máte pocit, že žijeme ve svobodné občanské společnosti bez břehů?
Žijeme v občanské společnosti, ale nikdy ta společnost se nesmíří s tím, aby byla svoboda všeobecná. Oni nám tu svobodu dávají vůbec ty mocenské síly, ať jsou to jakékoliv, ty, co byli, ty, co jsou i ty, co budou, v tom smyslu, že jako ty si dělej sám tu normu. Jo? Jestliže mně přijde pacient na pohotovost a napadne sestřičku a napadne lékaře slovně, já tím nemyslím fyzicky, že jo, tak on se potom hájí tím, že ale já mám právo a to je to slovo, které já už jsem alergický, to je pro mě silný alergen je právo, já mám právo říct si svůj názor. Ano, ale tu formu, no tu formu si určím já jako občan, já mám svobodu určit si formu, jakou vám to sdělím. No a že vám to sdělím způsobem, který vás urazí, poníží, já jsem vás ještě nenapadl a že používám tuto formu. Víte, já jsem měl jeden případ, který jsem dělal jako soudní znalec, kdy chlapec z 8. třídy z židlí zranil učitelku. A vyšetřovalo se to, no a otec ho hájil tím, že učitelka sdělila svůj názor, s kterým ten syn nesouhlasil a syn má právo nesouhlasit s názorem učitele. A já jsem položil otázku tomu tatínkovi a to jí musel praštit židlí a on mi říká, on má právo volit sdělovací prostředek. No, a to už ať je společnost občanská nebo neobčanská, tak tady v tomto ten otec má dokonce právo takto svého syna hájit.
Kde jsou příčiny těchto změn, té bezbřehosti? Je to ve svobodě? Všichni politici na celém světě bez rozdílu, vy jste tady zmínil monarchy, diktátory, ale stejně tak demokraty v občanských společnostech přesvědčují své občany, že všechno, co dělají, dělají pro ně, proto, aby se nám žilo stále lépe a krémověji. A někteří to tak vlastně možná i myslí. Jo? Já tady nechci zpochybňovat a priori, všechny úmysly mohou být dobré. Řekněte mi ale, kde jsou příčiny toho, že se lidé teda cítí tím více ohroženi, tím více v nebezpečí, ten pocit klidu se vytrácí a v každém navíc ještě narůstá agresivita, mezilidské vztahy se zhoršují, o tom jste tady hovořil. Řekněte mi, lze najít nějakého exemplárního viníka, anebo ho nehledejme v úkol nás?
Takhle, k otázce toho politika. Víte, žádný politik nemůže do programu dát něco ošklivého a negativního. Všichni se budete mít hůř a proto mě volte. Musí slibovat se záměrem. Nikdo vám nemůže dát to, co já vám mohu slíbit. To je věc jedna. A věc druhá, my, když se podíváme třeba na českou politickou scénu, tak tam máme právníky, máme tam ekonomy, máme v parlamentu lékaře. Dobře, to je sice hezký, ale já si kladu otázku, jestli by nebylo dobré, aby tam byli moudří lidé. Ono totiž vzdělání s moudrostí nemusí vždycky souviset a často vůbec nesouvisí. Člověk může vystudovat cokoliv, ale nemusí být člověkem vůbec moudrým. A moudrost je základem toho, aby se konaly dobré věci, ne vzdělání. No a naši politici, já se domnívám, že s tou moudrostí někteří tam i mohou být moudří, ale v menšině, protože je to v podstatě obraz a odraz té společnosti, která je volila. Vezměme si jednu věc. dříve rodiče měli snahu, a to s těma vašema otázkama souvisí, vychovat slušný děti. Dneska je tendence vychovat úspěšný děti. A ten rozdíl mezi slušností a úspěšností, tak ono to nemusí jít po každý dohromady. Protože ono být někdy úspěšný právě vyžaduje nebýt slušný. Čili my bychom potřebovali slušné a moudré politiky. A my těžko můžeme si u nich nechat udělat nějaký průzkum, abychom věděli, co volí. My volíme obličej, titul a sliby. To je základ, který se u voleb volí. Ale kdo je nositelem, kdo je v podstatě tím hybatelem těchto všech tří věcí, tak to my jako voliči nemůžeme zjistit.
No, ano, to a pak se chci zeptat, divíme. Promiňte, jak se pozná přes obrazovku moudrost? Jak ji odhalit?
No to se nepozná. To moudrost se pozná až určitou dobou života s tím člověkem, protože základem moudrosti je pokora. A já mám takový dojem, že my jsme dneska, my taky nemáme osobnosti, víte? Ono se to pořád, všechno je osobnost. Všechno je, každé je osobnost. On se jednou ukáže na obrazovce, přejde pódium a už je to umělecká osobnost, že jo, jednoho vidějí v televizi v okresním fotbalovém přeboru a už je to sportovní osobnost, všechno je osobnost. A my jsme si z těchto lidí udělali osobnosti. A oni jsou, nebo my jsme si z nich udělali ikony. A to je něco jiného. To je jako ta moudrost a chytrost. Moudrost a vzdělanost. Moudrost a mazanost. To nemůžeme ztotožňovat. A nemůžeme vlastně ztotožňovat ikonu a celebritu s osobností. Čili my volíme celebrity. Často. Na ty posty našich politiků. Je to nějaká celebrita, že on umí tohle, on se takhle obléká, ty vyžážisté je tam nějakým způsobem, nám tam představí to, co je na oko. To jsou všechno efekty, který psycholog vám dekóduje, řekne vám, ano, mluví takhle, obléká se takhle, chová se takhle. To jsou svým způsobem trošku cvičený opice. No, ale Za nima už je úplně něco jiného. Ono je to potom něco mezi Barandovem a Bohnicema. Jo? Ono je to něco mezi divadlem a blázincem.
No, když se na to podíváte takto, tak by asi mohla být jediná cesta nespoléhat se stále na politiky, nespoléhat se stále na to, že někdo bude správně rozhodovat za nás a že správně povede nás. Pak by to znamenalo podívat se každý sám do sebe, nehledat ty potíže s negativními změnami v úkol. A možná, kdybychom pracovali na tom, že i my budeme moudří, tak je docela dobře možné, já nevím, jestli to jde, protože sama moudrá určitě nejsem, tak že se ti moudří lidé navzájem poznají. Že to je stejné jako osvícený člověk pozná osvíceného člověka, lidé vyznávající určité hodnoty poznají bezpečně lidé, kteří jsou naladěni stejně. Možná by moudrý poznal moudrého, je to možné?
Ano, rána k vráně se dá. Moudrý moudrého si hledá. Tak bychom to přeložili do toho, co říkáte. Ano, že by, víte, ono už tady o to jsou pokusy, to, co jste řekla. To už se zavádí do praxe. A to jsou ty elity.
Aha, já jsem se lekla, že už jsou zase nějaké tabulkové výpočty na to, na koeficient moudrosti.
Ne, to jsou ty elity těch, kteří jako by dávali ty rady politické a umělecké a mezilidské, že teď se budou združovat do těch takových těch spolků a jeden tam obdivuje druhého. Já jsem byl jednou účasten ne jako člen tohoto klubu moudrých, ale dostal jsem se k tomu úplně nechtíc a já vám řeknu, abych tam být nechtěl. Kolik tam je pozérů, jo, kolik tam je samolibých a samozvaných filozofů a umělců a myslitelů, jsem si říkal, no tohle je panoptikum. Čili víte, asi by neměli ti moudří dělat nějaký takovýhle kluby, protože to bude moudrost jenom pro ně samotné a když z toho něco vypadne, tak to zase zrovna být moudré nemusí, protože tam v tom klubu mají přemoudrováno a člověk, který žije na venkově, a já jsem venkovský člověk, tak vám řeknu, že já bych místo různých teorií, které vychází z těchto elitních klubů, spíše dával důraz na to, že raď se selským rozumem, ptej se svýho svědomí a poraď se taky s polštářem. Čili vyspi se na to, nech si to projít hlavou, nech si to projít srdcem a poraď se se svým svědomím. A toto jsem radil jednomu mému klientovi a on mě na to odpověděl, tak moje svědomí je absolutně čistý, já jsem ještě v životě nepoužil.
Vtipný. No. Vtipný. Pane profesore, díky, že jste na začátku roku přišel a díky, že jste mnohým lidem poskytl možná drobné světýlko na jejich cestu. Těžko říci, jestli se za ním vydají, těžko říci, jestli to světýlko je pro ně, ale v každém případě díky za to, že bliká. Díky moc.
Děkuji také.
Milí posluchači, další díl rozhovoru s profesorem Maximiliánem Kašparů uslyšíte zde na Svobodném univerzu v pořadu Kupředu do minulosti už za 3 dny, tedy v pátek 5. ledna. I do budoucna budete nacházet nové rozhovory se zajímavými lidmi vždy právě v tyto dny, tedy v úterky a pátky. Příště budeme s panem profesorem hovořit o závažných proměnách naší doby a o tom, čemu se on sám odmítá přizpůsobit.
Já se odmítám přizpůsobit mentalitě této doby. A mentalitou této doby je povrchnost. Povrchnost v názorech, povrchnost ve vztazích, povrchnost ve vzdělání, povrchnost v humoru. Já mám rád humor a já když vidím, že nám vymřeli komici a ty babiči se přizpůsobují tomu vulgarismu společnosti, tak si říkám, ne, tomu se nemůžu přizpůsobit. Já se odmítám přizpůsobit žasnutí nad hloupostma, který k nám přicházejí z Bruselu. Já se odmítám přizpůsobit takzvané korektnosti, to znamená náhubku, který mi říká, jo, tohle už říct nesmíš, protože to není korektní, že jo. Tím já vlastně ztrácím tu svobodu, která je mi nadiktovaná. Máme tady znovu diktaturu korektnosti.
Milí posluchači, díky za pozornost. Už víte, co a kdo vás čeká příště. Zatím nám pište své postřehy i nápady na naše facebookové či webové stránky Kupředu do minulosti. Na našich webových stránkách Svobodné univerzum najdete už odvysílané pořady. Martina Kociánová a David Korben se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.